jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se viti i parë i shtetit ishte i suksesshëm. Duke u shprehur për një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtari i lartë në Departamentin e Shtetit Amerikan, Stuart Jones Postierash, thotë:
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të urojnë popullin dhe qeverinë e Kosovës në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 18 shkurt.
Zëdhënës i Unmikut, Rasel Giki, theksoj se faza 6 pikshit ka përfunduar në nëntor dhe se tash është një fazë re. Presidenti Amerikan Barack Obama e mirëpriti miratimin e planit të tij për shpëtimin e ekonomisë. Në samitin e ministrave të financave të G7-s në Romë diskutohet për krizën globale ekonomike. Zyrtarët e lartë të sigurisë në Pakistan thonë se janë vrarë së paku 20 të dyshuar islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se viti i parë i shtetit ishte i suksesshëm dhe secili qytetar i Kosovës duhet të ndihet krenar për atë që ka bërë për liri dhe shtet. Ai tha se qeveria po i ndërmerr të gjitha masat në mënyrë që shënimi i një vjetorit të kalojë në mënyrë të qetë dhe dinjitoze. Më tutje ai theksoi:
Në emër të qeverisë të i them edhe disa fjallë dhe për mesajën e kërcënuese që ka nardhë nga Beograd, praktë e pavarësisë apo ditën e pavarësisë. Unë duhet ju konfirmoj juve dhe gjithë qytetarët Kosovës si ndërmorë gjitha masat për gjithë mekanizmave adekuat, vendor dhe ndërkumtar dhe në Kosovë do të këtë vetën festim, kremte, krenari, dinjitet, ditën e pavarësisë. Prandaj edhe kërcënim apo shantazh, pretendim për shantazh nga Beogradi do të jetë njëri për gjithmonë i dështuar.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu i ka dërguar telegram gushëllimi presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama me rastin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve në Buffalo, nga i cili humbën jetën 50 vet. Populli i Kosovës është me ju në këto çaste të vështira, thuhet postierash në telegramin e zotit Sediu. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot e ka mirëpritur miratimin në Kongres të planit të tij prej 787 miliardë dollarësh për stimulimin e ekonomisë. Ai vlerësoi se ky zhvillim paraqet moment të shumë të rëndësishëm në rrugën për ripërtritje. Më tutje në fjalimin e tij javor në radio, presidenti Obama tha se këtë pako do ta nënshkruante së shpejti. Këto komente u bën pasi mbrëm vonë Kongresi i Shteteve të Bashkuara e miratoi planin prej 787 miliardë dollarësh për uljen e taksave dhe shpenzimeve për të ndihmuar ripërtritjen e ekonomisë amerikane që ballafaqohet me probleme të mëdha. Rom. Stabilizimi i ekonomisë botërore dhe i tregjeve është prioriteti më i lartë i grupit të 7 vendeve më të industrializuara në botë, thuat postierash në propozim deklaratën e ministrave të financave të G7-s. Më tutje G7-a thot se do të bëjë çdo gjë të mundshme për të ripërtrirë besimin e plot në sistemin global financiar. Samiti i 7 vendeve më të industrializuara të botës fillon në sot në Rom. Në samit marrin pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka vazhduar mandatin e misionit të tij vëzhgues në rajonin separatist Abhazia në Gjeorgji. Mandati i këtij misioni, që e monitoron situatën e tensionuar përgjatë kufirit të ndërmjet Gjeorgjisë dhe Abhazisë, është vazhduar deri më 15 qershor. Diplomatët në Kombet e Bashkuara thonë se lidhur me këtë mandat ka pasur dallime. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se liderët separatistë Abhazisë do ta kenë fjalën e tyre lidhur me vazhdimin e misionit të OKB-s në këtë rajon. Gjeorgjia ka thënë se nuk do ta pranonte mandatin e ri nëse ndjen se ai e cënon sovranitetin e saj. Mosk. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi njoftoi sot se ka vrarë një grup të militantëve që planifikonin sulme vetvrase kundër udhëheqjes së Ingushetisë. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se militantët ishin vrarë kur ata të enjtën kishin vendosur të aktivizonin mëse 200 kg të materialit shpërthyes në një shtëpi të tyre kur e vërejtën se ishin të rrethuar nga forcat e policisë. Kjo përleshje u bë pasi në muajin tetor presidenti Dmitri Medvedev intervenoi në përpjekje për të qetësuar tensionet në rritjen e Ingushetisë me popullat shumicë muslimane. Zoti Medvedev shkarkoi një guvernator jo shumë të popularizuar dhe në vend të tij e emëroi një komandant ushtarak. Islamabad. Zyrtarët e shërbimeve të zbulimit të Pakistanit thonë se një raketë dyshuar amerikane ka goditur rajonin afër kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i lartë i sigurisë tha se së paku 20 militantë të dyshuar islamik ishin vrarë. Një lider dhe taliban i tha agjencisë Reuters se së paku 25 vet janë vrarë, a i tha se shumica prej tyre ishin luftëtar uzbek. Pakistani është njëri nga aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit, por Islamabadi i kundërshton sulmet me raketa në rajonet fisnore, ku besohet se operojnë kryengritësit taliban dhe ata të Al-Qaidës. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Në një vjetorin e pavarësisë, populli dhe qeveria Kosovës kanë me çka të krenohen, thotë Stuart Jones, zëvendës i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Jones thotë se Shtetet e Bashkuara po punojnë për marrëdhënie konstruktive me Serbinë, ndonse është e qartë se ka mosmarrveshje për Kosovën. Ai thekson se Shtetet e Bashkuara e mbështesin çdo lloj të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, për të cilin palët arrin ujdi. Me zotin Jones ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Jones,
zoti Jones, po mbushet një vit që nga shpallja e pavarësisë. Në perspektivën amerikane, si ka ecur shteti i Kosovës?
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të urojnë popullin dhe qeverinë e Kosovës në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Ka qenë një vit i mbushur me punë të jashtëzakonshme dhe arritje. Populli dhe qeveria e Kosovës kanë me çfarë të trenohen. Kemi parë gjatë një viti kushtetutën e re, 10 ligje të miratuara, kilometra të tëra rrugë të reja dhe 10 shkolla të ndërtuara. Kudo që ti hedhësh syt në Prishtinë, dhe unë isha atje vetëm pak javë më parë, sheh shenja përparimi. Duke folur në emër të Shteteve të Bashkuara, mund të them se jemi shumë krenar që kemi qenë pjesë e këtij procesi.
Despite the good words and congratulations. Megjithëse përparimin e shënuar dhe urimet së fundit drejtori i zbulimit kombëtar amerikan Dennis Blair për sektorin e Ballkanit e në veçantë statusin e pasjetur të serbëve të Kosovës si sfidën kryesore për Evropën. Çfarë kuptohet me status të pasjetur politik të serbëve të Kosovës? A është kjo shenjë e ndonjë ndryshimi të mundshëm në politikën amerikane ndaj veriut të vendit?
Policy toward the north of the country?
No, not at all. I'd have to speak to Admiral Blair.
Jo, aspak. Më duhet të flas drejt për drejt me zotin Blair, dhe ajo që ai nuk kupton është fakti se ka ende njerëz në Kosovë që nuk e njohen apo nuk e respektojnë autoritetin e qeverisë në Prishtinë. Ky është një problem që duhet adresohet dhe për këtë arsye misioni Bashkimit Evropian për rend e ligjë është vendosur në gjithë Kosovën. Misioni po përpiqet të njësojë gjitha strukturat e rendit dhe ligjit në një administratë të vetme.
But it is no secret that por nuk është sekret se veriu i Kosovës paraqet sfidë për autoritetet vendore. Cili është qendrimi amerikan ndaj zhvillimeve të fundit në veri?
What is the US position on that?
The United States position is that we respect
qendrimi i Shteteve të Bashkuara është se respektojmë sovranitetin e Kosovës brenda kufive të saj. Ne e popunojmë përmes EULEX-it dhe strukturave tjera ndërkombëtare për të zgjidhur dallimet në mënyrë që qeveria në Prishtinë të ushtrojë autoritetin në gjithë territorin e vendit.
Apo punoni me Beogradin për çështjen e serbëve të Kosovës dhe nëse po cilat janë sinjalet që vijnë nga Serbia?
Padyshim, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë në kontakt me qeverinë në Beograd. Ne po punojmë për marrëdhëniet konstruktive me Serbinë, ndonse është e qartë se kemi mosmarrveshje rreth Kosovës. Ne do të dëshironim që të zgjidhim këto dallime dhe po punojmë në rrugë pragmatike për të adresuar dallimet në qendrime.
Një nga mënyrat e rekomanduara për zgjidhjen e dallimeve është dhe propozimi Ban Ki-moonit për bisedime teknike Prishtinë-Beograd. Kosova ka thënë se do të bisedojë me Beogradin vetëm si shtet sovran dhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. A planifikojnë SBA të përfshihet në një dialog të tillë të mundshëm?
Shtetet e Bashkuara do të mbështesin çdo lloj dialogu mes Prishtinës e Beogradit për cilin bien dakord palët. Ne kemi vullnetin të ulemi në tryezën e bisedimeve nëse ftohemi për të ndihmuar ecjen përpara të këtij procesi.
Por a do ta shtyni përpara një dialog të tillë?
Mendoj se ne do të mbështesim çdo lloj dialogu dhe i nxisim të dyja palët që të punojnë drejt këtij qëllimi.
Por nuk do të jeni nësmëtari një dialogu të tillë të mundshëm, apo jo?
Mendoj se ju përgjigja pyetjes suaj. Ne mbështesim dialogun dhe mendoj se jemi të vullnetshëm të marrim pjesë në të nëse do të ftohemi. por që kjo të ndodh varet nga palët.
Another question is,
tashmë shumë kush është i njohur me krizën globale financiare dhe Shtetet e Bashkuara janë të goditura nga kjo krizë. A do të ndikojnë zhvillimet e brendshme ekonomike në përfshirjen amerikane në projektet e zhvillimit në Kosovë dhe në rajon?
Well, you're right. The world is all adapting. The entire world is adapting.
Kemi të drejtë. Gjithë bota po përpiqet të përshtatet kushteve të reja ekonomike. Shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe në Kosovë po vuajnë pasojat e një krize. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë plan për të tërhequr nga angazhimet politike apo ekonomike në Kosovë.
At all to step back in terms of our economic or political commitment to Kosovo.
Besides Kosovo,
Kosovës, cilat janë shqetësimet e tjera të administratës së re amerikane në Ballkan?
Regarding the Balkans.
Well, the United States continues to remain
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbeten shumë të angazhuara në Ballkan. Ne mbështesim zhvillimin dhe qëndrueshmërinë politike në gjithë rajonin. Po punojmë ngushtë në Bosnjë-Hercegovinë dhe po mbështesim proceset në tërësi në rajon. Mendoj se ka një numër zhvillimesh pozitive, por na duhet të vazhdojmë të punojmë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Stuart Jones, në intervistën që zhvilloi Iliriana Bajo. Zëdhënësi i unëmikut në Kosovë, Rasel Gjeki, thot se faza e 6 pikshit ka përfunduar në nëntor dhe se tash gjendemi në një fazë të re. Në këtë aspekt ai thot se udhëtimi i shefit të unëmikut Lamberto Zanier në Bruksel dhe në Beograd bëhet në kuadër të përgatitjeve për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Unëmiku thot se është i gatshëm të jetë pjesë e bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, por duket se nuk dëshiron që të jetë ndërmjetësuesi kryesor në to. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zyrtarë të misionit OKB-s në Kosovë njoftojnë se prioritet aktual i shefit të unmikut Lamberto Zanier janë përgatitjet të rreth raportit të ardhshëm për Kosovën, të cilin diplomati italian më 9 mars pritet të paraqesë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zëdhënësi i unmikut Russell Gjeki nuk dëshiron të komentojë se a do të ndryshojë apo jo raportimi i Zanierit para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit çastjen e unmikut ndaj bisedimeve Prishtinë-Beograd, por thekson se unmiku pret udhëzimet për veprimet e ardhshme nga OKB-ja.
Right now the SRSG is really focused on preparations for the upcoming Security Council session on
Kosovo. Për momentin, përfaqësuesi special i sekretarit gjeneral është i përqendruar në përgatitjet për seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Ka shumë aktorë ndërkombëtar në terren tani. Unmiku është njëri prej tyre dhe do të luajë një rol aty ku mundet. Le të presim raportin e përfaqësuesit special për Këshillin e Sigurimit, i cili na udhëzon neve. Deri më tani ne kemi vepruar në bazë të raportit të nëntorit, tani le të përgatitet raporti i radhës dhe ne do të vazhdojmë sipas tij, tha Gjeki. Gjeki njoftoi se vizitat e radhës së shefit të unmikut Lamberto Zanier në Beograd dhe Bruksel kanë të bëjnë pikrisht me përgatitjet rreth raportit të tij të ardhshëm për Kosovën, ndërsa theksoi se me raportin e fundit të unmikut ka përfunduar faza e 6 pikshit dhe se për veprimet e këtij misioni ka filluar një etapë e re e veprimit.
You know, as we said before, the so-called 6 points phase is over, it ended in November.
Ashtu siç kemi thënë më parë, faza e 6 pikshit ka përfunduar në nëntor, ndërsa tani jemi në një fazë të re. Unmiku dëshiron të luajë një rol aty ku mundet, por ne nuk do të kërkojmë që të jemi ndërmjetësuesi kryesor në këtë, u shpreh Gjeki. Qeveria e Kosovës ndërkaq vazhdon të ketë qëndrim të pandryshuar rreth bisedimeve në nivelin teknik me Beogradin. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thekson se me Serbinë do të mund të bisedohet atëherë kur, siç thot Krasniqi, Serbia të ketë kuptuar faktin që Kosova është shtet i pavarur. Ndërkohë veprimet e unmikut në Kosovë sipas tij duhet të shkojnë në drejtim të shuarjes së misionit.
Qëndrimi i qeverisë Republikës së Kosovës dhe institucioneve të vendit mbetet i pandryshuar për sa i përket çfarë do bisedimeve të mundshme në të ardhmen, ndërsa sa i përket unmikut, ne mendojmë se unmiku duhet të përqendrohet tek përfundimi i misionit të tyre dhe jo të marrë përgjegjësi shtesë për Kosovën.
Lidhur me bisedimet ndërmjet shtetit serb dhe Kosovës, opozita kosovare ka të njëjtin qëndrim me atë të ekzekutivit të Republikës. Përfaqësuesi i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Avni Arifi mendon se në këtë fazë ku sipas tij vazhdon të ketë deklarata permanente kërcënuese që vijnë nga Serbia, nuk ka hapësirë për bisedime. Mirpo Arifi thekson se Kosova si shtet duhet të qartësojë shumë gjëra me Serbinë.
Po ne kemi shumë aspekte me interes të ndërsjell. Mirpo spari duhet të përfundojnë gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shurin e strukturave paralele. Kurse çështjet cilat ne duhet bisedojmë natyrisht është çështja e dëshdukurve, si çështje madhore, pastaj është çështje e trafikut lirë të motorëve dhe qytetarëve, pastaj të hapësirës ajrore. Në këtë fazë, në këto kushte, është e pamundshme që të bisedohet.
Kohë më parë, qeveria e Kosovës ka refuzuar kërkesën e unmikut për një takim të përbashkët me Beogradin, ku do të diskutojë për çështjet e trashëgimisë kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës vlerësojnë se raporti paraqitur në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për situatën në Ballkan dhe në Kosovë ishte real. Sipas tyre, shqetësimet të tilla janë paraqitur edhe më herët nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kosova nuk është dhe nuk do të jetë eksportuese e as importuese e krizave në rajon dhe më gjerë, kështu thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës pas publikimit të raportit të inteligjencës kombëtare amerikane të paraqitur para Kongresit. Në raport thuhet se sfida kryesore për stabilitetin e Ballkanit do të vijë nga statusi i pasgjitur politik i pagicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi thotë se do të merren të gjitha veprimet që në Kosovë të mos ketë destabilizim të situatës.
Do të marrim gjitha masat së bashku me mekanizma ndërkombëtar, me KFOR-in e Oleksin dhe të tjerë që të kontribuojnë për rritjen e rendit, stabilitetit brenda Kosovës, dhe po e them me seriozitetin e plotë. Kosova nuk është eksportuese as importuese e krizave. Përkundrazi do të jetë faktor pozitiv për paqen në rajon dhe më gjerë.
Zoti Kuçi konsideron se raporti i drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara Denis Blair ka paraqitur një gjendje reale në Ballkan. Ai madje thotë se kjo çështje është ngritur disa herë nga institucionet e Kosovës.
Dhe ne shpesh kemi ngritur çështjen e këtyre problemeve që Serbia po thon prapë tenton që të bëjë një lidhje, do të thotë edhe me krizat e tjera që mund të jenë të ngjashme në rajon, fatkeqësisht edhe me rastin e Republikës Serbska. Sido që të jetë, unë jam i bindur që ky raport e ka zgjuar kurrëshin dhe interesimin edhe të palëve në rajon, por gjithsesi edhe të faktorëve ndërkombëtar në radhë të parë, SBA dhe shteteve të Unionit Evropian, respektivisht NATO-s, që të merr masa shtesë që të mos e lejojë përsëritjen e krizave që ka qenë herët.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi pohon se Serbia është ajo e cila mund të nxjisë destabilizim të situatës në rajon dhe më gjerë.
Ky raport bazohet në zhvillimet të cilat kanë ndodhur në ish Jugosllavi dhe po ashtu në disa sfera ku disa nga shtetet e dala nga ish Jugosllavia ende nuk janë sa duhet të demokratizuara. Në këtë rast, sidomos Serbia është shteti i cili mund të jetë rrezik për Ballkanin e të ardhmen.
Ndërsa zëvendës kryeministri Kuçi thotë se institucionet e Kosovës janë duke bërë përpjekje maksimale që serbët e veriut të inkuadrohen në jetën institucionale të Kosovës, por sipas tij faktori ndërkombëtar duhet të bëjë presion te Beogradi zyrtar që ai të mos i nxjisë serbët e Kosovës për destabilizim të situatës.
Natyrisht do destabilitet ndikon edhe në rajon. Në këtë drejtim integrimi i serbëve të pjesës veriore do të thotë ja është shumë e rëndësishme për Kosovën, por mbi të gjitha si presioni që duhet bëhet në qeverinë e Beogradit të mos e krijojë politikën konflikt nxitëse apo atyre që ngjan edhe ndarje etnike dhe konflikte të viteve të mëshkuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët Prishtinas Ramush Tahiri dhe Lulzim Peci thonë se në një vjetorin e pavarësisë Kosova aq sa mund të ndjehet krenare, po aq ka vend edhe për kritika. Sipas tyre, euforia në Kosovën e pavarur zgjati më shumë se sa që është dashur, duke pasur parasysh se pjesa veriore ende është jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës, ndërsa paknaqësitë sociale janë rritur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thotë se Kosova ende mbetet si një shtet që varet në mas të madhën nga ndërkombëtarët.
Kosova është pallë pavarur, por nuk ka sovranitet, dhe gjithashtu Kosova nuk është shtet komplet i pavarur, se ka administratë ndërkombëtare dhe Kosova dhe se ka kushtetutën dhe ligjet e veta mbi kushtetutë dhe mbi ligje ka pakon atisarit, prandaj mund të quhet shteti kontraktuar i cili në këtë formë çfarë është ekziston përderisa ekziston pa kreatisari.
Ndërkohë analisti Lulzim Peci vlerëson se konsolidimi institucional i shtetit paraqeten një të arritur në Kosovë, gjithashtu edhe menaxhimi i situatës së sigurisë sipas tij paraqet një të arritur me të cilën Kosova mund të krenohet në përvjetorin e parë të pavarësisë.
Pika e parë që i nevojitet Kosovës është konsolidimi i brendshëm në aspektin të shtetit të ligjit. Përsa i përket pjesës veriore të Kosovës, po dhe pjesëve tjera të Kosovës, neve na duhet një gjytësi edhe një sistem juridik funksional, edhe na duhet një luftë efektshme kundër korrupsionit. Elementi i dytë është integrimi i popullatës serbe.
Ndërkaq analisti Ramush Tahiri kritikon formën aktuale të qeverisjes për mungesë të shtrirjes së pushtetit në pjesën veriore, çka sipas tij e ka bërë faktor serbin që të prezantohet si partner në zgjidhjen e problemeve të atjeshme.
Kosova nuk ka integritetin e vetë territorial dhe nuk e kontrollon gjithë territorin dhe në këtë punë nuk ka ndonjë plan as të qeverisë, por si duket nuk ka as mundësi që qeveria vetë, pandimën ndërkombëtare dhe në këtë rast e them konkretisht edhe pandimën e Serbisë, që ta mund të shtrijë territorin në tri komuna serbe dhe në komunën e Mitrovicës. Do të thonë Kosova do të jetë kështu çfarë është, një shtet i brisht.
Duke parë si një shtet në zhvillim e sipër, Lulzim Peci thotë se Kosova do të ketë edhe disa sfida në planin e jashtëm që sipas tij do të ndikojnë drejt për drejt në legitimitetin e statusit të saj në arenën ndërkombëtare.
Kosova do të bëjë përpjekje shumë më të mëdha në konsolidimin e shërbimit diplomatik të saj, pastaj edhe në rritjen e numrit të njohjeve. Kosova tani ka një legitimitet të limituar ndërkombëtar. Objektiv kryesor duhet që të jetë edhe hyrja në Bankën Botënore dhe në IMF. Kosova ka nevojë që të bëjë shumë më tepër punë në Bruksel për sa i përket liberalizimit të vizave.
Në përgjithësi, analistët tërheqin vërejtjen edhe në një problem tjetër, atë të thellimit të krizës sociale, papunësisë dhe mungesës së sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë pritur të arritura më të mëdha se ato që janë bërë në një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Sipas tyre, megjithëse janë shënuar disa lëvizje pozitive, as për sa afërti nuk janë realizuar premtimet e qeverisë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shefki Gashi thotë se ka pritur më shumë njohje ndërkombëtare të Kosovës si dhe përmirësim të gjendjes në fusha të ndryshme të jetës në Kosovë.
Se që kina me du se do të ketë një pranim shumë më i madh, megjithëse ajo nuk ka ndodhur, tash për tash dikur mbi 50-54, besoj se edhe tash do të bëhen. Megjithëse është e kuptueshme si shtet që më i riu, tash që jemi momentalisht, me siguri se nuk është arrit krejt çka duhet më arrit. Mirë, po ka lëvizje në të mirë gjatë një viti. Kto janë evidente, për shembull, infrastruktur, rrugë disa kilometra, shkolla ndërtu disa shkolla që s'ka pas lokale për nxënësa shkolla fillore të mesme, kanalizime.
Fatlum Cakolli thot se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë shumë optimiste, por ato deri më tash nuk janë realizuar.
Po kena prit ma shumë punësim, musjel na i sandër për të rria, na i sandi shka si shtu që na kishi pun neve. Kena prit a i normal, gjithmonë publi prat ma shumë se që premtojnë ata, po gjithmonë ato premtimit e ty në janë shumë atë moja se na se presëm edhe realizimet zarrë.
Në gjashëm thot edhe Alban Fejzullahu.
Nuk ma mërmenja që kanë dalë këtë përmëtimet që kanë njëhe politikanë tonë të në qeverisjen. Kena prit për njëhe ma shumë rëndësi arsimit. Asë për punësim së ma mërmenja që në realizu ato përmëtimet që kanë njëhe. Një fabrikë ose këta dio një diska që kanë mujtë më punësu të rritë ose edhe të më shumë.
Artana Lidema thekson se ka pritur një përmirësim të dukshëm të gjendjes ekonomike.
Megjithatë, ne shihet që nuk ka asnjë investim i ujë, mungojnë politikat për me ardhur investitorë të ujës. Çdo sen është mosën zero në këtë vend. Me një fjalë, pritjet tona janë minimale, domethënë çdo sen spontanisht të zhvilluar, jo që ka politikë qeveria.
Ndryshe vlerëson Riza Grajqevci.
Derisa para pavarësisë arsimi ynë ka qenë me mungesë për 20 shkollave. Sot i kemi 20 shkolla të reja për një vit. Pastaj, në këto kushte, dritën elektrike sot nuk ka krejtësisht dritë, por megjithatë ka 40% më shumë, 600 km rrugën ndër për 10 muaj. Prandaj, nuk mund të them se si janë realizuar të gjitha me përpikri, por megjithatë të jemi real. Pritjet e mia të gjitha i kam pas unë, janë plotësuar e ka pritje që është e kaluar.
Ndërkësh Bajrami thekson.
Disa janë plotësue e shumica ato kryesore që kanë nuk më mërmena që ka mujtë më plotësue. Sidomos ekonomia, punësimi dhe më hanë është në pikpytje që të rritë nuk kanë mujtë me gjithë vend pune. Kemi mendu që do të bëhatë ma mire. Nuk është realizue. Qysh kemi mendu, na kemi thonë 100 shtete me një herët do të nëndjohim, po në gjithë se për 1500 shtete na kanë njohë, besoj që në pardhmen kemë shprejtë që do të nëndjohin e tira shtete, ishala do të bëhatë ma mire.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se kriza globale ekonomike nuk e ka zbehur interesimin e investitorëve të jashtëm për investime në Kosovë. Por ekspertët ekonomik mendojnë ndryshe dhe shprehen se në këtë periudhë Investime mund të priten nga kosovaret që kanë punuar në botën e jashtme e që eventualisht janë prekur nga kriza globale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Isak Mustafa shpjegon:
"Në rol transition do të luajnë edhe diaspora jonë, e cila është punësuar në këto kompani të ndryshme, të shteteve ndryshme, të cilat ekziston mundësia që ato të jesin tash edhe ata të jesin pa punë dhe një pjesë e mjeteve tyre të kursyera të orientojnë në krimin e bizniseve në Kosovë."
Zoti Mustafa tekson se Kosova nuk ka ndonjë përvojë të ndikimit të krizës ekonomike globale e cila po ndodh sot në botë. Ai vlerëson se kjo krizë nuk do të mund të zgjidhet për një afat të shkurtër kohor. Megjithatë, kalimi sa më i shpejti i kësaj krize do të ketë një ndikim pozitiv që Kosova të mos vi në një krizë dhe më të thellë se sa që është aktualisht.
Mos kursehen aktivitetet edhe mjetet, edhe pse qeveria jonë është duke bo përgatitje për masa kunder ndikimet negativ të krizës, daljes nga kriza, na edhe ashtu kemi qenë krizë dhe do t'jemi.
Ndërkohë zyrtarët e institucioneve të Kosovës e konstatojnë jo të drejtë dhe të hershëm ndikimin e krizës financiare globale në Kosovë. Mustafa Hasani nga Agjencioni për promovim të investimeve në kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë thotë se mund të jenë zbeur investimet, por jo dhe interesimi i ndërmarrjeve të huaja për të investuar në Kosovë.
Kërkosh parasysh që shumica e qeverive të vendeve zhvilluara po marrin masën në evitimin e krizës financiare për mes stimulimeve me miliona dollarë, kështu që mund të konsiderohet se me siguri kriza globale mund të vijë gradualisht në përmirësimin e saj dhe në kthimin në një gjendje normale.
Zoti Hasani tekson se Kosova është ende në rrugën e saj të promovimit të investimeve dhe tërheqjes së investitorëve të huaj, si dhe në angazhimin për krijimin e një klime më të favorshme për investimet. Element tjetër që ka efektin pozitiv në përmirësimin e klimës investive, sipas Hasanit, është edhe reduktimi i shkallës tatimore dhe zvoglimit të normës së tatimit në korporat dhe të tatimit në të ardhurat individuale. Aktualisht, qeveria e Kosovës është duke kryer shërbime profesionale për investitorët e huaj, si dhe është duke mbajtur aktivitete të ndryshme, të cilat japin shpresë për të shtuar interesimin e kompanive të huaja që të arrijën investime konkrete në vitet që vijnë.
Investitorët që do të jenë ata, investimet nuk i bojnë ad hoc në një herë, por paraprakisht kërkojnë ulumtime dhe zakonisht hapat e tyre të parë janë njoftimi me ambientin, njoftimi me klimën e veshnive, analizat sektoriale, studime fizibilitetit, dhe ne shpresojmë se ky vetë mund të jetë ai ku ne do të jemi të përgatitur më mirë.
Dërsa vlerësimet e fundit të Bankës Qendrore sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës janë inkurajuese për nivelin e investimeve që kanë qenë vitin e kaluar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se viti parë i shtetit ishte i suksesshëm. Duke u shprehur për një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit, Stuart Jones, postierash tha:
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të urojnë popullin dhe qeverinë e Kosovës në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt.
Zëdhënësi unë miku të Rasel Giki theksoj se faza e 6 pikshit ka përfunduar në nëntor dhe se tash është një fazë re. Presidenti Amerikan Barack Obama e mirëpriti miratimin e planit të tij për shpëtimin e ekonomisë. Në samitin e ministrave të financave të gështatës në Romë, diskutohet për krizën globale ekonomike. Zyrtar të lartë të sigurisë në Pakistan thonë se janë vrarë së paku 20 militantë të dyshuar islamik. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.